83 ders. Shart mayli. Bilib oling. Boshqa bir harakat va holatning bajarilishi yoki bajarilmaslik uchun shart bo'lgan harakat va holatni, shuningdek, istak xohishni bildirgan fe'l shakli shart mayl shakli sanaladi va u sa qo'shimchasi yordamida yasaladi. 243 mashq. Yusuf Xos Hojibning Qutadg'ubilik asaridan olingan o'gitlarni ko'chiring. Shart maylidagi fe'llarning tagiga chizing. 1. Odam qahrlansa, bilimsiz bo'ladi. Jahl kelsa, aql ketadi. Kimki farog'atli kunni istasa, u fe'l atvorini sozlashi, to'g'rilik va rostlikni tanlashi lozim. 3. Botirlar qo'liga qilich tutgudek bo'lsa, yov titroqqa tushadi. 4. Tilak bilan yurilsa, yiroq yer ham yaqin bo'ladi. Bilib oling. Shart mayli, edi, ekan to'liqsiz fe'llari bilan kelganda orzu istak ma'nosini bildiradi. Sa edi shakli ba'zan saydi tarzida talaffuz qilinadi va shunday yoziladi. Shart mayli shakli kerak so'zini olib kelganda taxmin, gumon ma'nosini bildiradi. 244 mashq. Gaplarni o'qing. Nuqtalar o'rniga shart mayli qo'shimchasini qo'ying. So'ng unga shaxsan qo'shimchalaridan masini qo'shing. 245 mashq. Maqollarni o'qing. Ulardagi mazmun haqida bahs yuriting. Shart maylidagi fe'llarga izoh bering. 1. Yaxshi so'z eshitmoqchi bo'lsang, yomon gap aytma. 2. Boshqalarga yordam bersang, kulfat seni chetlab o'tadi. 3. Haqiqatni inkor etsang, o'z umringni qisqartirasan. 4. To'g'ri bo'lsang, o'sib borib gul bo'lasan. Egri bo'lsang, o'sib borib kul bo'lasan. 5. To'g'ri turgan bo'lsang, soyaning egriligidan qo'rqma. 6. Oz yesang, ko'p yashaysan. 246 mashq. Uyga vazifa. Tabiat qo'ynida mavzusida matn tuzing. Unda shart maylidagi fe'llardan foydalaning.